los postes, de Molanosa Radio, onda nos alegría, nunca ten costes, con moito sentidiño e con gran emoción, traemos las novas para tu información. Somos jornalistas con novas a contar.
Hola a todo mundo, moi bons días desde a Radio do Noso Colexio. No espacio estamos no espacio de Polos Creativos, que é unha chulada. E hoxe temos con nós, estamos moi super nerviosos e tamén moi alegres, porque temos con nós unha visita super, super especial. É unha persoa que sale na televisión, pero tamén é actriz, presentadora, e fai cosas moi, moi chulas. Hoxe ven coñecer como traballa os nosos nenos e nenas de 3 anos. Ela é, como se chama?
María Mera.
María Mera, moi bons días a todos.
Moi bons días. Que alegría estar hoxe con vos. Moitas gracias por convidarme. Porque, a ver, hai moitas xornalistas, pero que me elixirades a min é un prazer. Moitas gracias. Estou nerviosa, pero moi, moi contenta. Moi contenta. Así que, preparadevos para preguntar, para falar, o todo o que vos queirades.
María, sabemos que ti faz moitas entrevistas na tele. Es que nos estamos, fomos no entroido disfrazados de xornalistas. Ah. Bueno, máis ben, de que vimos disfrazados e disfrazadas?
De que fos? Fostes disfrazados no carnaval?
Sí.
E de que fostes disfrazados?
De
Hulk, de princesa. Pero do cole de que fostes no cole, no cole?
De
xornalistas.
De
xornal, a ver. Pero e como son esos disfraces? Como fixestes esos disfraces? A min interésame iso. Como é un disfraz de xornalista? Como é? Como é un disfraz de xornalista?
Dice que chorina outra vez.
Como te chamas ti? Como te chamas?
Eire.
Eire. Eire, a ver. Ti fuches disfrazada de xornalista no cole, non? Non, de que fuches disfrazada?
De repartidora de periódicos.
Non me digas. E como foi o teu disfraz? Como fixeches? Levabas, tiñas que levar unha carteira moi grande para levar os xornais todos metidos ou que levabas?
Periódicos.
Que
periódicos.
Cantos levabas? Máis ou menos. Periódicos. E tiñas que repartilos, claro. Sí.
Sí, pero non nos repartimos.
Como ibas vestida, Eire? Que levabas posto?
Unha gorra.
Unha gorra.
Unha gorra, que máis?
Un chaleco.
Un chaleco.
Un chaleco.
Unha bolsa.
Unha bolsa para meter os xornais, ¿verdad?
Que poñía na bolsa? Que poñía na bolsa que fixemos aquí no cole? Que poñía?
Papel.
No, Eire, non, que poñía? Moi ben.
Monte dos
Pozos.
Pero tamén fixemos unha cousa moi, moi chula, que foi a portada do xornal.
Ah.
Os lembrades, que quedou chulísima.
E que fixestes na portada? Que debuxo había? Que fixestes na portada do xornal? Vos, apareciades vos no xornal?
Sí.
Na portada?
Sí, sí. Que había
unha foto.
Sí.
Hala, unha foto vosa,
moi
boa.
E había tamén escritos titulares. Eire foi unha das encargadas de facer os titulares.
Non me digas.
Acordas, Eire, que pusemos todos os títulos das fotos, do que estábamos facendo, as máscaras...
Claro, xa, para avanzar o que estaba desfacendo, non? Por exemplo, un titular, algo do que facías, que era? Que puxeches ali no xornal? Que actividade facíades? Bueno, eran moitas, igual non te acordas,
bueno,
claro.
Bueno, es que fixemos unha moi chula, a ver quen se acorda, que era un sombreiro moi especial.
Sí.
Non me digas.
Que fixemos?
De onde era ese sombreiro tan especial, que tiña moitas cores, e un piquiño?
Quen é? Que sombreiro era? De onde era? Dos que?
De Canadá.
Sí, pero de onde?
De Barcelona.
No. Que tiña aquí un galo. Vos lembrades que fixemos un sombreiro
moi mesquita.
O galo da mezquita, que é un galo típico do entroido. É un sombreiro típico do entroido.
Non me digas.
Daniela, repite aí, de onde era?
De galo da mezquita.
Fixestes un sombreiro do galo da mezquita. E como se fai eso? Eso levamos moitísimo traballo, non?
Sí.
Fixestelo con papel, con cartón, con que?
Non, con
Sí, con periódico.
Con papel de periódico.
Verdad, que sí.
Wow. ¿Y era grande o era pequeño?
Grande.
Grande. ¿E quién llevó ese sombrero? ¿Llevó uno a alguien posto?
Yo.
¿Levachelo ti na cabeza? Y no pesaba moito. Pesaba.
E que cada ano, entre todos e todas, facemos cada ano un gorro especial típico do Entroido de Galicia.
Moi ben. Hai moitos gorros nos carnavais.
Claro. E despois fomos todos e todas ao fotocol e sacamos fotos chulísimas con todos os gorros típicos do Entroido. Os lembrades?
E non teríades o gorro típico dos xenerais do Ulla?
Sí.
Tíñalo, porque eu fun e son xenerala do Ulla. Vos sabíades iso? E as miñas nenas tamén.
Bueno,
sí.
Fuches
ver os xenerais do Ulla? E non me viches a min? Ti fuches ver os xenerais do Ulla? A donde?
A un sitio.
E como é o gorro do xeneral do Ulla? Como é?
Que ten arriba?
Que ten? Que ten o gorro do xeneral? Sí, que ten? Ten plumas? Moi grandes, verdad? Moi altas, moi altas.
E onde van? Van camiñando, xenerais?
Non, no, van caballo.
Moi ben, mira cantos sabedos os xenerais do Ulla.
E trota.
E trota, van a cabalo, pois sí, sí. Van saltando os cabalos, o gorro pesa un montón, eh? Os gorros do xeneral do Ulla pesan moito, son moi bonitos, pero...
Bueno, entón vimos a seguir ca entrevista porque temos moitas preguntas que facerlle a María Mera, que sí?
A ver.
Por exemplo, non sabemos que como ela é xornalista, que ten que facer ela se é xornalista? No seu traballo, que é o que fai María Mera?
Que fan os xornalistas? Cociñan?
No.
Bailan? ¿Reparten periódicos? Escriben.
Muy bien.
¿Y qué escriben? ¿Qué o qué escriben?
Periódicos.
Muy bien.
Podemos ver noticias que salen en los periódicos, entrevistas, hacemos entrevistas también, ¿verdad? ¿Qué fan los jornalistas?
Hola, Sara. Que tal?
A ver, aquí temos a Sara.
Que fan os xornalistas? Cal é o seu traballo?
A ver, que acabas de decir ali?
Os periódicos.
Que fan nos periódicos? Que fan? Que fan?
Que facemos? Es?
Escribir.
Moi ben.
Claro.
Claro que sí, escribimos.
Novas, ¿verdad?
Escribimos as noticias que pasan. De moitas maneiras.
Pero María, ademais de escribir e de entrevistar a persoas, tamén sale na televisión facendo programas. Para algúns incluso son para nenos e nenas, a que sí, María?
Sí. Fixen un hai pouco que se chamaba Pais en Apuros, que era un programa onde falábamos pois dos papás, de como os papás cuidan os nenos, viñan algúns pediatras a falar tamén con nós, todo o que ten que ver cos nenos, nos tratábamolo nese programa, e viñan nenos tamén ali a falar con nós. Tiñamos nenos no programa, que lle preguntábamos cousas, entón, pois tamén, e cando empecé a traballar, empecé facendo un programa tamén que era para nenos, que viñan os nenos, o plató de televisión, ali na tele, viñan os nenos á tele, ao meu programa, e facíalle preguntas e eles respondían o que eles querían, claro.
Outro día na clase vimos un cachiño dese programa, os acordades?
Sí.
Que estaba María na tele.
Sí, vistesme na tele.
Sí.
Sí, e había nenos, verdade? Non había nenos comigo? Había nenos, a que sí?
Sí.
Sí. E algún día vides comigo a tele?
Gustaría vos?
Sí.
Imos un día con María a tele.
Bueno, sería xenial iso,
Sería.
Aparecen las noticias, claro.
Bueno, en realidade podemos aproveitar e ir a tele cando es que temos un proxecto super chulo, María.
Que? Tedes que vir a ver como é a tele por dentro.
Temos claro. Un proxecto que queremos... Que queremos facer? Quen os vai contar?
Que queremos facer no cole, chicos? fora, que queremos? Que non quere decir?
Outro prazo.
Ven aquí, ven aquí.
Moi ben.
Ten o que dicir aquí no micrófono.
Que queremos
facer? Non escoitei.
Outro patio.
Outro
patio. Que queremos poñer no patio? A ver, que queremos?
Pegatinas.
Temos moitísimas ideas, claro. E imos intentar, non sabemos se podemos facelas todas, pero unhas poucas sí. A que sí?
Hai que cambiar o patio do cole logo. Eso. Sí?
Por exemplo, que queres poñer no patio?
Ti que queres poñer no patio para que sea un patio chulo que a ti che guste?
Pegatinas.
Pegatinas e que máis? Que ten que haber no patio? Eu quero unha fonte no patio. Pode ser unha fonte? Hai unha fonte?
Hai unha fonte. Ben, Roque, contanos que descubrimos. Que outro día estivemos de exploración investigando moitos recantos escondidos. E Roque descubriu que lle pasaba ao chan que temos diante xusto cando saímos. Que dixeches, este chan...
Está duro.
Está
duro. E que queres que poñamos aí?
Algo blandito.
Claro.
Por exemplo.
Para facer volteretas ou pino,
claro,
o pino puente.
Claro, queremos un chan blandito, verdad?
Claro, non, para xogar no chan. Así se caemos non nos facemos dano, non?
Por exemplo.
Moi boa idea esa, eh?
E despois tamén descubrimos un sitio super guai que está un pouco escondido, pero é moi chulo porque podemos trepar, María.
Ah, como un sitio para escalar? Sí. Aí podedes facer un así no patio, tedes sitio para iso. Guau. A ti gustache escalar? Sí. E canto crees que podes escalar ti?
E yo pouco.
Pouco? Bueno, pero hai que empezar por algo, non?
Yo tamén sabo mucho, pero un pouco máis.
Un pouco máis. Hai que escalar. Bueno, pareceme moi ben. Escalar, un chambrandiño, unha fonte, moi ben.
Bueno, o mellor para escalar mellor, podemos poñer unhas cordas desde arriba así. Se nos costa un pouquiño, así vamos aprendendo pouquiño a pouco.
Claro, pouquiño a pouco.
Porque... E que máis descubrimos? Que outro recanto descubrimos que era super chulo? Que servía para cando veñen as familias?
Ay, sí.
A visitarnos.
Porque poden vir os papás e as mamás a visitar.
Claro.
En días especiais, cando teñamos unha canción que cantar, ou unha obra de teatro para facer, temos que... Pensamos nun sitio...
Como se chamaba ese sitio? Daniela, acordaste? Sí.
Iso é unha idea boísima, eh? Porque imaginade que vos te estás preparando algo no cole moi chulo, unha canción... ou un traballo, e como mola enseñarlle os traballos a papá e a mamá, ou non? Non
claro
vos gusta enseñarlle
mola.
Todos o que facedes a mamá e a papi? Sí, verdade, ou aos vosos irmáns, e poder invitalos un día ao cole, e dicir, oxe, estades invitados a vir ao cole a un sitio especial que vos imos enseñar todo o que aprendimos. Iso é fantástico, tedes que facer eso no cole, eh?
Pois é descubrimos
fantástico.
Un recanto, onde estaba ese recanto, quen o sabe?
Onde estaba? Onde vamos a poñer ali para que os papás vexan os nosos espectáculos?
Escaleiras.
Nas escaleiras. Así poden sentarse ali nas escaleiras.
Claro,
as escaleiras
claro.
sirven de asento. Moi boa idea.
Sí,
moi boa idea.
Sirven de asento, tamén podemos xogar, a subir,
claro.
Baixar. Vale, pois entón, nos estamos agora facendo ese proxecto
sí.
E vamos a seguir investigando recantos chulos e seguindo, vamos a seguir tamén lendo moitos contos porque uh-huh. queremos que esos recantos teñan
a temática dos contos clásicos.
Por exemplo.
Que boa idea, eh?
Claro, pero temos un pequeno problema.
Cal é o problema?
Sí. Temos un pequeno problema que non temos moitos cartos.
No.
Oh, entón non se pode facer ou como? Como podemos facer para... Ti tes cartos, entón igual olle. Tedes todos cartos?
Sí, e yo.
Entón, igual se poden xuntar uns pouquiños e ir facendo a poucos.
Podemos xuntar cartos ou
podemos
ir á tele.
Ah, moi boa idea.
Podemos ir á tele. E contar na tele, que ve moita xente.
Moitísima xente.
Contar na tele, caleo noso proxecto por se alguén...
Claro.
Nos quere axudar.
Quere axudar claro. O colexio para que teñamos un patio mellor.
Pero esa é unha idea maravillosa.
Sí.
Claro, tedes que vir á tele e contades que queredes un patio novo e por que. E que queredes facer no patio. A fonte, ter un espazo para que veñan os papás a ver os vosos espectáculos ou os vosos traballos, ter unhas casiñas así de madeira para xogar.
Sí.
E seguro que hai alguén que di, oi, temos que axudar ao Monte dos Postes a que teñan un patio tan bonito para xogar.
A facer casas.
Sabes facer casas? Pois cando veñan facer as casas, tedes que axudarles, claro.
Claro, axudamos claro. entre todos a construílas.
Pero se ven alguén, ti podes axudarlle. Claro. E ademais podes ver e así aprendes como se fai unha casiña de madeira para o vosso patio.
Estou pensando que podemos empezar...
Porque
unha de ladrillos, por exemplo.
Ay,
por
claro.
que de ladrillos? Que conto ese? Que hai la...
Os tres porquiños, claro.
Claro, porque eso sería... Eso foi a idea que tivemos de recanto de construcción.
Porque... Pero que... Se a facemos de palla, que pode pasar? Destruíse. Porque aquí chove, a palla mollese e pá, cae a casa toda, non? Mellor de ladrillo. É máis resistente, verdad? Aguanta máis.
Ou de ou non cae.
Exactamente, moi ben. Ou tamén a podemos facer de madeira. Cemento tamén, eso sí que é duro, eso sí que non o move nadie, eh?
Claro, porque sabes que pasa tamén, María?
Que
a veces
claro.
chove moito.
Claro.
E non temos onde estar.
Ah, porque o patio non é coberto.
Claro, por eso
necesitamos vento.
Claro, co vento.
Claro. Necesitamos casiñas para tamén cando chova poder estar dentro, ¿verdad? No recreo.
A miña casa de ladrillos.
A túa de ladrillos. Pero mira, unha cousa, entón vamos a ver, entonces cando chove, a ver quen me sabe contestar, cando chove e deso o patio afora. Non ides, por qué?
Porque si chove moito, no.
Porque no.
Porque non mollamos. Necesitamos un paraguas.
Ah, porque non tedes un patio cuberto logo, no?
Os de infantil
paraguas.
Non temos.
Paraguas
non temos
de
patio
mí.
Cuberto, María. Isto é
que faena. Non pode ni polo deportivo ni nada, non se
pode ir. O polideportivo van os maiores.
Vamos
claro,
de sexto,
para os pequeniños non temos.
Se transtúrnanse.
Vale.
Vai toda a primaria, oi, pero non os non.
Isto hai que arreglalo,
Isto claro. hai que solucionalo. Por eso te decía que temos un problema.
Non, hai que quedar nas aulas cando chove.
Isto é un problema ya de urxencia,
claro,
de urxencia. A vos gustavos a ir afora a xogar, non?
Hombre, claro.
Hombre, porque
¿verdad?
Estar...
Claro,
pero sí, temos outra nova, María.
A ver, contádeme, porque isto hai que arreglalo,
Temos unha nova que é unha pasada.
A ver.
Que descubrimos que detrás da valla vermella... Que hai detrás da valla vermella que nos subimos e descubrimos que hai ali detrás?
Que hai detrás? Eu non o conozo. Que hai detrás da valla vermella? Que hai?
Que saltamos a veces así... para mirar e vimos e descubrimos que hai ali.
Un mini bosque.
Oh, tedes un mini bosque no voso patio. Oye, pero eso é maravilloso, non? A vos non vos gusta andar polo monte? A min encanta andar polo monte. Encántame o bosque. E podes facer ali unha... Non hai lobos. Non, podes facer unhas casiñas ali para xogar, uns escondites.
Paraguas.
Sí, se chove tamén podemos usar paraguas, catiuscas.
E ademais se tedes un mini bosque, vos imaginade con un mini bosque que dáseme vendo a min a cabeza, podedes facer
un lobo.
Podes buscar un lobo, podedes buscar animais, que hai moitos animais
sí,
que viven no bosque. Xirafas
e tiburones.
Tiburóns no bosque, no. No. Tiburón no bosque morren.
Pero María, tamén descubrimos unha vez, a fai pouquiño, un insecto chulísimo que había aí.
Claro, é que hai moitos animais que viven no bosque.
Que estuvimos analizando. Que se acorda? Que era
que insecto atopastes? Un saltamontes. Ai, a min gustame moito os saltamontes.
Encontrei eu.
Claro, é que imaginade...
Eu.
Imaginade salir ao patio e poder ao vosso mini bosque e cuidar os insectos podedes aprender moito dos insectos que hai ali. E tamén vos dou unha idea, porque de cara á primavera podedes facer unhas casiñas vos na vosa clase. Podedes facer, cas profes, con Laura e María, unhas casiñas para que vayan ali os paxaros a poñer os seus oviños e ter os seus nidos. Non vos gustaría? Colgades os nidos con comidinha e van ali os paxariños. Iso é moi boa idea. Os lobos non, os lobos non suben para ali arriba, ou si?
Un erizo.
Os erizos poden vivir aí tamén. Paxariños, insectos.
Lobos.
Bueno, entón, eu
gustamos
creo.
Os lobos, eh? Gustamos os lobos.
Creo que vamos a ter temos que seguir traballando un pouquiño.
Sí.
Temos que seguir traballando un pouquiño neste proxecto para cando esteben listo onde imos a ir a ensinar a todo o mundo que temos.
A onde ides vir? A decir que queredes un patio cuberto.
Sí, vamos a ver, a María, a onde vamos?
A tele, moi ben.
Gustaría vos ir a tele? Non? Ou si? Sí?
Tedes que vir porque hai que conseguir ese patio, eh?
Claro.
Como ides quedar sin patio?
Necesitamos claro. todas as casiñas dos recantos, verdad?
Claro.
Pois nada, María, temos que seguir traballando.
Moi ben.
Con todas estas ideas que temos que son super guais, e se me ocurre que mellor podemos ir con María a ensinarlle como é o de verdade o patio, porque agora non está chovendo.
Sí. Ai, eu estaría encantada de ver o patio, eh? Sí. Enseñádesmo.
Sí, sí.
Sí, enseñádesmo o patio a min.
Está
fuera, claro, quero velo. Eu quero... Bueno, xa estou mirando por ali, veixo tantos árbores tan bonitas. Esa tamén forman parte do patio voso. Sí. Non me digas.
Columpios.
Hai columpios. Ai, que sorte, a min gustan moitos columpios.
Pero que os columpios non.
No, de que son?
De columpiar non solos.
Ah, de maiores, ya. Esos de columpiarse solos.
Sí, pero son dinosaurios.
Ah.
Que son? Hai un dinosaurio.
Moi ben, pois que vos parece se nos imos de excursión?
Os dinosaurios son malos.
Imos a sair de expedición e vamos a seguir traballando, María, un pouquiño no proxecto para máis adiante ir a televisión.
Hai que conseguilo, moitísimas
vamos
gracias.
Vamos a despedir a María con un gran, gran aplauso.
Gracias.
Gracias, María.
Gracias a vos.
Moitas grazas, María.
Gracias
a vos.
Vémonos pronto.
Moi prontiño que quero ver ese patio rematado.
Chao.
Chao.